yumuşla.
Adaxlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki qonağımızı uzun-uzadı təqdim etməyəcəm. Tanıyanlar onu ümumilikdə Azərbaycanın görkəmli intellektualı da adlandırırlar. Bizsə sadəcə adını deməklə kifayətlənəcəyik. Bu dəfəki söhbətimiz Cuvarlılar nəslinin tanınmış davamçısı Toğrul Cuvarlıdır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Toğrul bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Siz də sağ olun.
Ənənəvi bir sualım var, onu sizə də vermək istəyirəm. İşləriniz necə gedir?
Heç, belə çox. Deyərdim ki, mürəkkəb sualdır. Ölkədə gedən kim?
Ölkədə nə tərz gedir işlər?
Ölkədə adam müəyyən dərəcədə tuta bilmir. Yəni, mən nefti, bu qalmaqalı, istisna eləyəndə həqiqətən də o getdiyimiz istiqaməti dəqiq görə bilmirsən. Canlanma var, amma başlayanda axtarmağa ki, bu prioritet nədir? Yəni, o yol hara gedir, müəyyənləşdirmək kifayət qədər çətin.
Hara getdiyi bilinməyən yolla addımlamaq nə deməkdir sizcə?
Yaşlı olanda, belə deyərdim ki, onsuz da təxminə bilirsən ki, hara gedirsən. Yəni, bu yaşın əlamətidir. Amma ölkədən söhbət gedəndə şübhəsiz ki, hamımızın balalarımız var, biz... İstər istəməz biz ölkənin də gələcəyini düşünməliyik. Və bu mənada mənə belə gəlir ki, biz hələ də bir ölkə kimi, mən ilk növbədə ölkədən danışıram, seçim qarşısındayıq. Başa düşürəm ki, dövr də mürəkkəb dövrdür. Bəzən seçim etməmək də uğurlu addımdır. Amma bu çox uzananda bu proses, yəni sən o axtarışda, daim axtarışda olanda bu birəzcə adamı həqiqətən darıxdırır. Bir müəyyən narahatçılıq yaradır insanda. Bu axır vaxtı xalqdan yaman çox hamı danışır. Bəzən işdirsən ki, deyilər ki, Azərbaycan xalqı hələ ki demokratiya hazır deyil, bəlkə də az qala antidemokratik bir xalqdır. Mənim dəri bu gülünc şeydir. Çünki biz xalq deyəndə real yanaşsaq bu məfhuma, hər adamın təxminə bunu Toffler vaxtını yazmışsa çolublarda hesablamışdı. Bir 500 dənə danışı var. Yəni, o 500 adam o bir ünsiyyətdədir. Ondan sonra bir 2500 də tanıyır. Onların ünsiyyətdə deyil. Qəribədir ki, xalq elə bu 500 adamdır. Yəni, sən bu 500 adamın içində normal adamları görürsənsə, bu 500 adamın içində belə deyərdim, zatı qırıq adam azdırsa, deməli, bu xalq da normaldır. Ən azı sənin çərçivəndə, səni əhatə eləyən adamların içində. Belə-belə biz baxsaq ki, doğrudan bu bizim xalq belə heç nəyə qadir deyil, biraz çaşqındır, belə şov biznesə qadirdir, nə bilim, belə şeir yazmağa, oxumağa qadir, belə deyil. Rayonları gəzəndə mən çox vaxt elə, bax, bu yaxınlarda iki rayonda oldum. Qəribədir ki, elə insanlara rast gəlirsən ki, hətta bir şəhər əhlisi kimi bir müəyyən dərəcədə bir xəcalət hissi də keçirsən. Çünki görürsən ki, bunlar səndən bütövdülər. Səni bu şəhər mühiti, bu siyasi hadisələr, bu qavqalar, bu şəhərdə olan biraz biclik, biraz kariyeristlərin çoxluğu, laf açıq deyərdim. Yəni, bir balaca bizi elə bir fikirə gətirir, insanlar hamı belədir. Yəni, insanın içində mütləq o almanın içində olan kim bir balaca kürük olmalıdır. Sən birdən uzaq bir yerə, nə bilim, Bərdədə, nə bilim, Qazaxda, bütöv bir adama rast gələndə təəccüblənirsən. Deyirsən ki, kişi bütövlük mümkün imiş. Kim deyir ki, bu mümkün deyil, zaman mürəkkəbdir, ona görə dana ayraq. Belə deyil. Yəni ki, mən bəlkə heç bu söhbəti açmazdım. Məni burada darıxdıran odur ki, insan gərək ilk növbədə yaşadığı cəmiyyətə inansın. Cəmiyyət də elə xalqdır da. Xalq da mən dediyim o 500 adam təxminin. Hər ən ətrafında olan o 500 adam. Mən ümumiyyətlə inanmıram ki, yaxşı xalqlar var, pis xalqlar var. Düzdür, mənə darıxdırır hərdən televiziyada işləndə ki, deyirlər ki, biz dünyanın ən gözəl xalqıyıq. Bu, mənə ötər çox gülməli bir bəyanətdir. Çünki mən bilmirəm ən gözəl xalq kimdir, ən pis xalq kimdir. Xalqlar təxminlə hamısı bir-birinə bənziyir. Hayf ki, onların talihi çox vaxtı, çox dar bir zümrədən asılıdır. O zümrə nasazdırsa, xalqın da işləri biraz pis gedir. O nasaz olanda xalq da biraz nasaz görünür, amma əslində belə deyil. Biləmirə çatdıra bildiyim fikirlərimi.
Mənim üçün maraqlıdır, siz müsahibələrinizin birində demişdiniz ki, hansısa bir Avropa ölkəsinə gedəndə, orada bir yeri tanımayanda harasa getmək istəsəm, şəhərin müsəlman yaşayan hissəsinə gedib, oradan soruşuram neynəmək lazımdır. Və bunda nəyinə nə əlaqədərdir?
Bu bilirsiniz mi, yəqin ki, elə mənə xas olan şeydir. Çünki mən ingilis dilini o qədər yaxşı bilməsəm də kifayət qədər bilirəm ki, ingilisdən də soracağım. Amma mənə maraqlıdır ki, fürsətdən istifadə edib gedim bir o mühiti də görüm. Və o mühiti görəndən sonra sən artıq bu gəldiyin ölkəyə tamam başqa gözlə baxırsan. Siz ki, buna toxundunuz. İngiltərədə Liverpool Station'ın biraz oyana bir küçə var. Liverpool Station metrosunda. Orada ancaq Bangladeş cəmaatı yaşayır. O Bangladeş cəmaatının aləminə qovuşandan sonra o uzun küçəni bir nə bilim bir 3 kilometr yəqin küçədir. Gəzəndən sonra onun Bakıya oxşarlığını o dövrdə görəndən sonra yenidən Londona qayıdanda İngilislərin Londonuna qəribə bir hisslər keçirirsən, yəni elə bil ki, sən o kontrastı, o təzadı açıq-aşkar şəkildə görürsən, elə bil ki, sən o biraz yekədə olsa sivilizasiyaların təmasını bilavasitə əllərinlə hiss eləyirsən, belə bütün hisslərinlə bunu görürsən. Yəni bu mənada müəyyən dərəcədə o türk kvartallarında, məhəllələrində, ərəb məhəllələrində bir çox ölkədə bir müəyyən rahatlıq da hiss eləyirsən. Bu da bir həqiqətdir. Və mən heç də belə deyərdim, nə özümü İslam bilicisi kimi tanımıram, mən Quranı, Quran-ı Kerim, hər bir azıbacanı kimi oxumuşam.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükürt. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Səbrəcim, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Türk dinlər olduğunca qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə yiyirsən elə, oranın şırnanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvaitin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasbunla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq-aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəsdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Toğrul bəy, din nədir ümumiyyətlə sizin təsəvvürünüzdə?
Din axtarışdır. Hər insan həyatın son məqsədlərini tutmaq istəyir. Özdə mən elə fikirləşirdim ki, elə bu cavanlıqda adamı darıxdırır. Məsəl üçün, Tolstoyun bir sözü var, arza maski strax deyirlər, Tolstoyun tərcüməyi halında. Tolstoy ölümdən qorxaraq cavan yaşlarında, orta yaşlarında daha doğrusu, bir də arza maski gedibmiş, yəni istəyirmiş ki, qorxsun, orada bir dəri öldürsün. Bu qorxu bundan əl kəsin. Ən azı elə ona görə ki, insan gecə-tez ölməlidir. Çalışır ki, həyatın məqsədini tapsın, axtarsın. Bəzi adamlar bu məqsədi sanki başqa bir qüvvəyə tapşırırlar ki, mən sənə inanırım, sənə güvənirim, heç axtarmaq da istəmirəm. Bu bir yoldur. İkinci yol odur ki, özüm daim axtarışdayım. Bu yolun ikisi də dinə gətirə bilər mənim aləmdə. Və heç də təsadüfi deyil ki, yaşad olmuş Tolstoy ömrünün axırında dəhşətli İslamı maraqlanırdı. Və bunu bilən adamlar Tolstoyun tərcüməyi halında
bəli, var,
bu anları elə bunu onunla bağlayırlar ki, Tolstoy da bunda rahatlıq tapırdı ki, xristiyanlıqda sən sanki heç kəsə güvənməli deyilsən belə deyək. Allah tanıyırsan, amma güvənmirsən, özün daim axtarışdasan, özün istirablar keçirirsən. Tolstoy isə İslamda bunu tutmuşdu ki, İslam bir rahatlıq verir. Elə bil ki, orada bir böyük qüvvə var. Sən də sakitcə oturursan, gözləyirsən ki, oradan sənə nə siqnallar gəlir. Yəni, bu mənada sən rahatsan. Mən bunu yaşdan da bağlayıram, çünki Tolstoy artıq yaşlıydı və artıq gücü də yox idi ta bu mübarizəyə, bu daxili mübarizəyə. Yəni ki, fakt ki, insanlar iki növə bölünür, yəni insanların pozisiyası dinə. Biri, upavayu na Boga, yəni Allaha inanıram, Allaha güvənirəm. Biri də ki, Boga umir. Yəni ki, bax, bu iki qütbün arasında belə demək olar ki, nəinki insan həyatı, hətta ölkələrin də həyatı, bəzən sivilizasiyaların da həyatı var, bu iki qütbün arasında keçir.
İnsan özü nədir bəs?
Bilmədik. Ömür belə başa çatanda biraz ağır sözdən var, sona yaxınlaşanda. Başa düşürsən ki, insan iki şeydən çox narahatdır. Mənim fizik dostum var, məsəl üçün daimi hava onunla biz onun bağında oluruq. Başımız üstə ulduzlar, gözəl meh vurur hardansa dənizdən. Neçə illərdir, mən fizikadan əl çəkdim, o qaldı fizikanın içində. Yəni, biz bununla söhbət eləndə elə bilib bir balaca biz uşaq kimi, ən azı cavanlıq illərimizdə. Çünki yenə də həmin o suallar, yenə də kainatı başa düşmürsən, yenə də bu təbiətin qanunlarını qismən elə bil ki, başa düşürsən, amma cəmiyyətə yaxın olan qanunları, o qanunları ki, onlardan tez qidalana biləsən. Nə bilim, mobil telefon, nə bilim, televiziya, belə deyək də, məişəti tez dəyişən qanunlar. O ki, qaldı o mürəkkəb qanunları. Yenə də hər şey müəmmadır. Və bu mənada belə söhbət ediriksə, elə bizim baxbısat söhbətimiz sizin belə bir balaca verdiyiniz elə bil məni istiqamətləndirmək istəyirsiniz müəyyən dərəcədə qəribə suallarınız. Diqqətlə qulaqsanda və özün-özünə də diqqətlə qulaqsanda bir balaca hamısı yuxudur, röyədir. Və bu bəlkə ondan gəlir ki, axıra kimi mən dindar ola bilməmişəm. Bəlkə mənim təhsilimdən gəlir. Bəlkə mən ömrümün böyük bir hissəsini ateist dövründə yaşamışam. Bilmirəm, amma bilirəm ki, bu röyə hissi. Bəzən özdə bu çox belə xoşa gələn hisslərdir. Çünki röyü olanda röyanın gözəlliyində bəzən duyursam, siz yaxşı söhbət olanda çox dərin söhbət. Birdən özün özünə müşahidə edib sanki kənardan. Görsən ki, nə gözəl söhbətdir. Elə bil ki, sən hardansa o bir dünyadan bir röyanı görürsün. Ya bir yuxunun içində başqa bir yuxunu görürsən. Bu çinlərin ən xoşladığı
sevimli.
Sevdiklər bir şeydir. Yəni, bilmirəm, mən bilirəm ki, bu məndən ötəri son zamanlar çox əziz bir fikirdir. Və bəlkə Niyazi Mehdi də mənə müəyyən dərəcədə kömək etdi ki, bunun haqqında düşünüm.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinin növbəti sayıdır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Bu dəfəki həmsöhbətimiz isə Toğrul Cuvarlıdır. Davam edirik.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıkış yollarını aktarışı.
İnsanlar artık acılı aksiyası kimse keçirende gülür.
Her megamın öz siyaseti var ama...
Her hansı bir binanın kıymeti 100 yıldan sonra verilecek.
İşten sonra.
Bütün bu talepleri reddettim ve dedim ki bir neferde polis işçi cezalandırılmayacak.
Haftanın iş günleri akşam saat 5'ten 7'ye dek işten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Mən seçki hakkında danışmak istedim. Suallarım var.
Onda seçki qatarına hoş gelmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir yol göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başıma belə oyunlar gəlir.
Xas prezident olsun, biz kasıba çörə yaxşı versin.
Biz pasın pulunu ödəyib yaban çörə yeməliyik.
Qazıdığım qoylara neftini dollara satırlar. Bəs mənim niyə pensiyamı vermirlər, necə lazımdır?
Kim olur, istəyir Əli Əhməd olmasın, istəyir Andrey olsun, istəyir Matvey olsun.
Azadlıq Radyosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Toğrul bəy, nə vaxt darıxırsınız? Və yaxud nə darıxdırır?
Mən bir balaca cəmiyyətdə süslüyü görəndə, bir balaca görəndə ki, hamı çaşqındı. Bir tərəfdən deyirəm ki, bəlkə bu mənim yaşımdan gəlir. Adətən yaş belə bir zəhər marşı idi ki, belə deyərdim. O metabolik proseslər başlanır, birəcə bütün proseslərin sürəti orqanizmdə azalır və sənə belə gəlir ki, elə bütün dünyada belədir. Halbuki elə deyil, o sənin sürətlərin azalıbdır və kənardakı sürətlər sənə çox yüksək gəlir. Cavan olsaydın, bəlkə də elə gəlməzdi. Bu da var. Amma mənim halimdə mənə qəribə bir fikirə gəldim. Dedim, yaxşı. Mən ki, çalışıram ki, dünya marağım qalsın, hər şeylə də maraqlanıram. Məndə yəni o həyata olan maraq qalıbdır. Bəs görəsən, məni darıxdıran nə? Darıxdıran odur ki, demək insan üçün görünür iki vəziyyət çox mühümdür. Ya gərək biləsən ki, bu dünya dəyişir, yəni inqilabi bir hisslər keçirəsən. Ya da ki, sən gərək vaxtaşırı, belə deyək, dünyanın qarmoniyasını hiss eləyəsən. Bu qarmoniya Allahdan mı gəlir, sənin özün mənim gəlir, mən ona toxumaq da istəyirəm. Mən bilirəm ki, harmoniya insan üçün lazımlı bir şeydir. Qəribədir ki, mənim aləmdə bu dövrdə biz nə o hissləri keçirəmirik, nə bu hissləri. Birini keçirəmirik, çünki dünya mürəkkəbləşibdir, inqilabçılıq biraz xatalı görünür, dünyanı tez dəyişmək sanki onu dağda da bilər. Mən başa düşürəm bu anamızın kökünü. Və bu mənada hamı müəyyən dərəcədə evolüsyonist olur, yəni təvəddüllah da başlayır inanmağa. Bu tərəfdən yaşı qarmoniya, fərz eləyində acından ölmürük şükür Allaha. Yəni ölkə bir təhri yaşayır, bir təhri dirçəlir, bunu da damlaq olmaz. Amma baxırsan ki, görürsən harmoniya var mı? Harmoniya da azalıbdı xeyli. Niyə azalıbdı? Çünki gənə də dövr belə tələskən bir dövrdür. O harmoniya üçün gərək bir, heç olmasa bir anlıq dayanasan. Heç olmasa bir anlıq dənizə baxıb və dostumun nə bilim gözlərinə baxıb, səsini eşidib, deyəsən ki, bu nə gözəl anıymış. Bax, bunu da ya da bir fikir eşidib. Bunu da biz tutamırıq. Yəni, fakt ki, elə bil ki, mənəvi cəhətdən biraz asılı vəziyyətdəyik.
Bu vəziyyətdə kimə oxşanılır?
Nə Che Guevara deyilik, belə deyərdim. Nə şair deyilik, əsl mənada. Yəni, mən dərin şairiyyətdən deyirəm. Yəni ki, belə də yaşayırıq da gözləyirik hələ ki, bu xarafarır bu yol. Bilmirəm, çatdı mı fikrim, yoxsa yox? Yox,
çatdırırsınız. Toğrul bəy, bu yaşla bağlı dediniz. Ümumiyyətlə, mən küçədə gedəndə adamlar görürəm. Yaşlı adamlar, çox yaşlı adamlar. Qadınlar, kişilər falan, hətta çəli ilə gedir. Yerişi artıq kifayət qədər zəifləmiş adamlar. Və onlara baxanda mən fikirləşmirəm ki, bu gör nə qədər qocadır. Onlara baxanda mən düşünürəm ki, görəm bu nə qədər cavandır. Çünki heç cür daxili imkanları mən o qocalığından əlaqələndirə bilmirəm. Sadəcə bunun enerji saz olduğuna görə onu söhbətdə görmək olur.
Elədir. Amma biz mənim də tədə meyyar bu deyil. Mən cəmiyyətin sağlam olduğunu ya biraz xəstə olduğunu başqa şeydə görürəm. Güzel bir aktör var idi, Rus aktörü Dvorzhetsky. Beck filminde başrolü oynuyordu. Bir Kaçık Rus film, emigrant generalını, Hludov'u. Dehşetli bir figurdu, böyle azazil bir adam.
Çok yakışık aktördü. Keçer, böyle şinelde olur.
Şinelde. Tabiyette o adam. Onu kim yumuşak adama ben rast gelmemişim ömrümde, ha size bunu katiyetle diyorum. O vaciye gelmişti ve ben maraklanıp görürsem bu neden gelir bu adamda. Kadınlar da bunu sevirdi, kadınlar da bu sevirdi. Kifayet kadar cavan adamıydı ama kifayet kadar da öyle bil ki koca bir Musa peygamberin yaşına çatmış bir adamıydı. Eyni adı, eyni insan. Ve bütün vakinin yaşa dolmuş pensiyadan oyana yaşlar olan kadınlar hamısı gelirdi bunun yaratıcılık gecelerine. Ve oturup birinci sıra buna bakırlar. Ve sonra ben başa düşündüm. Çünkü bu kadınlar, yani bunların içinde tanınmış hekimler de vardı falan. Son zaman hiç görmemişler ki cavan bir adam o vakit 37 yaşı vardı yakin. Kocalara bile nevazişle, bile sanki kocalara bu bendiydi. Ve ben bundan sorçanda ki hakikaten mi sen bensin? Dedim ben her şeye bendim. Ben o balaca ilk adım atan uşağı da bendim. Derim ne güzeldi, sanki ağaç bitir. Ben kocaya da bendim çünkü koca da yarfakları tökülen bir ağaçtı. Yani bak o tamlığı, tövlüyü saklamak ben mesela için müeyyen derecede onu gıfte eliyirdim. Cemiyette böyle insanlar çok olsaydı cemiyetler de belki tamam başka cemiyetler olardı. Biz bilirik ki bizde indi nece de olsa kocalara hürmet kalıptı. En azı çalışır ki gözümüzde bunu saklayak. Ama Rusya'da mesela için bu dehşetli karakter taşıyır günleri. Yani bu siz verdiğiniz sualda bu da cemiyette meyyen harmoniye varsa, cemiyet bunu tutursa ki babbalaca uşağın da öz güzelliği var, koca adamın da öz güzelliği var. Bu da tabiatın başka bir rengidir. Bak bunu ancak harmonik cemiyette tutma olur bunu. Ve ben bunlara ebes yere demirim. Vaktiyle siz o çok mürekkep suallar verirdiniz. Hayatın son meksedleri hakkında, bu dünyanın ne bileyim manası hakkında.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı səbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu kunkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyətdə idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Hansı kitab sizə yaxındır və yaxud sizə yaxın olan kitablardan birində nə deyilir?
Mənə ən yaxın olan kitablardan biri Meçnikovun kitabıdır. Etüd optimizmidir o kitabın adı. O kitabın bütün mövzusu çox sadə bir fikirdən ibarətdir ki, necə eləmək ki, insan ölümdən qorumasın. Bir fiziyoloq kimi yazıbdır bunu. Və tapıntısı da çox qəribədir. Deyir ki, insan gərək təbii qocalsın, ağaç kimi. Yəni, insan gərək ömrünün sonuna çata-çatda gərək artıq elə yorğun olsun ki, ölümü çox asan qəbul eləsin. Təəssüflər olsun ki, biz öz daxili imkanlarımızı, sosial imkanlarımızı bəlkə realizə elə bilmirik deyin. Biz elə bil ki, qocalığa çatanda da o bəyəksiz dediniz. Mən